Milí poslucháči inovačného kresla, dovolte mi, aby som vás teda privítal pri ďalšej epizode. Dnešná bude pre mňa opäť znova výnimočná, pretože privítame skvelého hostia, Košičana, ktorý precestoval celý svet. Okrem toho založil niekoľko startupov, jeden veľmi úspešný, Itster. A povieme si o začiatkoch v podnikaní, o tom, ako žije v Košiciach, ako podporuje startupovú komunitu. A tento rozhovor sa skutočne veľmi teším. Vlado, Eliáš, vítaj v našom inovačnom kresle.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
OK, tak my v podstate štandardne sa snažíme tie úvody nejakým spôsobom prechádzať informovať. Teraz sa trošku zmením, by to možno bolo trošku zaujímavejšie. A mám možno takú na teba takú prvú otázku. My sme sa dvaja už dávnejšie stretli, ale to, tým, čo ja si najviac ako teba pamätám, bol taká pomoc inovačnému centru, kedy v roku 2023, keď sa nemýlim, neviem, čo ti hovorí táto fotka. Nemyslím, že ukážu, ale pre mňa je to zaujímavé, že čo ti to povie, čo si vtedy myslel o nás.
Pamätám si. To bol taký celkom ešte freestyle. A ja som tam, myslím si, že za tebou išiel s niečím úplne iným. A vlastne ty si ma hneď stiahol, že poďme podpísať nejaký partnership. Ja som, že prečo nie? A veľmi sa mi páčil ten tvoj drive, že nečakáme na nič, poďme robiť veci hneď. A akože áno, veľmi mi to bolo sympatické a určite som rád, že som sa do toho dal.
Áno, ja preto som ti ukázal tú fotku, lebo ty si bol jeden vlastne prvý podporovateľ toho inovačného centra. A neviem, ako sa mi to vtedy podarilo ťa zlomiť, lebo vtedy ten priestor bol úplne tmavý, prázdny, ty si prešiel do nejakej jednej miestnosti a dali sme fotku, že robíme so startupmi a odtedy od toho momentu nás v podstate začali ako inovačné centrum rozoznávať aj ako nejaký startupový akcelerátor. Hej. Čiže veľká vďaka za to tebe. A teraz možno prejdeme k tomu, k tej otázkam. Keby si možno mal ty predstaviť Itster, lebo to je taká tá dôležitá téma, čo dneska chceme prebrať niekomu, kto o ňom nikdy nepočul. Ako by si ho predstavil? Uh-huh. Čo je to?
Je to taký ekosystém produktov, takže sú to nejaké softvérové produkty, ktoré sú navzájom prepojené a je to také end-to-end riešenie pre reštaurácie, a pre štadióny, obchodné centrá, akvaparky, ktoré digitalizuje objednávacie procesy, zvyšuje komfort pre návštevníkov, znižuje vlastne náklady pre reštaurácie, zvyšuje im tržby. Takže taký moderný pokladničný systém, lomeno objednávacia apka, lomeno skladové hospodárstvo, všetko, čo taký moderný podnik potrebuje.
Keby som ja bol teda, že majiteľ reštaurácie a prišiel by som k tebe, čo je ten Itster? Uh-huh. Čo by si mi prvé ponúkol?
Ja by som ti povedal, že ak teda máš fast foodovú reštauráciu, tlačil by som to do samoobslužného objednávania, pretože ľudia, ktorí chodia do fast foodu, nechodia tam za zážitkom z toho objednávania. Čiže ak máš nejaký bufet na štadióne, ten človek tam nechodí za tým, aby stál v tom rade, aby čakal, kým si objedná. On chce komfort, on chce personalizovanú objednávku, on chce tú objednávku čo najlacnejšie a preto by som sa snažil tlačiť tie náklady čo najnižšie, aby ten výsledný produkt, teda to jedlo, to pitie bolo v čo najvyššej kvalite. Čiže povedal by som ti, kúp si od nás kiosky, vyvolávacie systémy, kuchynské displeje, celé si to zautomatizuj, budeš mať život jednoduchší a tú pokladňu maj ako takú v zálohe.
Ja si pamätám vlastne tento kiosk v stánku alebo teda v aréne HC Košice. Máš nejaké možno data, štatistiky, ako to pomohlo zoptimalizovať proces? Veľa ľudí tam chodí, vidí tam tie obrovské rady počas tých prestávok. Mm-hmm. Ja si pamätám, keď ste to testovali, či to bude fungovať, zrazu tie rady zmizli.
Áno.
Ako to je možné?
Áno. V podstate, keď si predstavíš prestávku počas hokeja, futbalu, tak to je taká rush hour, kedy sa všetci ľudia nahrnú do toho bufetu, sú tam dlhé rady a ten pokladník vybavuje každého zákazníka sekvenčne, takže jedného za druhým a potom v tej kuchyni vybavujú tú objednávku. My pridáme tie kiosky, ktoré zrazu začnú vybavovať ľudí paralelne a tie objednávky prichádzajú zaplatené, častokrát upsellované, takže sú vyššie. Ten pokladník na to nemá často upsellovať a oni vidia rovno, že máme pripraviť nie jeden hotdog, ale 16 hotdogov pre 7 rôznych ľudí. Takže vyslovene to zvyšuje tú rýchlosť a to sú tie prestávky. Ale potom máme ešte počas zápasu, kedy ten človek, áno, aj by si dal to pivo, ale nechce zmeškať nejaký gól, nechce zmeškať zápas. A preto my v podstate cez QR kódy, ktoré sú na každej stoličke, vieme identifikovať, kde ten človek sedí a priradiť mu najbližší bufet. Čiže ja keď si objednám, tak mi to rovno donesú na miesto a môžem prakticky počas celého zápasu objednávať.
Výborné. Ja práve preto to hodnotím, lebo videl som teda tú zmenu. Prečo si myslíš, že možno je také obťažné na Slovensku alebo v Strednej Európe tak akože implementovať tieto kiosky a takýto systém? V Amerike vidíme, že to je úplne všade, že vlastne v západnej Európe, Londýn na tom fičia úplne, že dokážu to plánovať. A myslím, mám pocit, že ako keby máme nejakú bariéru, že nie, my potrebujeme si vystať tú radu. Hej, že...
A ja by som povedal, že my vidíme tam, kde to funguje a tí ľudia preferujú tie kiosky, tak to ide zhora od toho majiteľa reštaurácie. Ten musí mať tak nastavený mindset, tie procesy a zaškolený personál, a že to všetko spolu hrá a od začiatku ten koncept je vedený tak, že je to v prvom rade samoobslužný systém. No a ja mám pocit, že ten mindset tých majiteľov reštaurácií ešte nie je taký, že chceme digitalizovať, chceme reštauráciu škálovať, chceme poznať našich zákazníkov, chceme optimalizovať procesy. Ešte stále tu prevláda papier a pero ako najlepší kamarát reštaurácií, takže to by som povedal, že je hlavný problém.
Mm-hmm. Viem, že tie začiatky možno u teba v tom podnikaní boli úplne vždy jednoduché. Viem, že si prešiel niekoľkými štádiami, fázami, kým si sa vlastne dopracoval k tomu, že dnes môžeš akože takýmto spôsobom rásť a si vlastne fakt viditeľný. Myslím, že Košičania ťa môžu vidieť v Urbane, dole je kiosk, ktorý si na to stále spomínam, keď idem okolo a hovorím, že toto je kiosk Itsteru, vlastne vláda, ktorý s nami aj spolupracuje. Aké bolo, ako to bolo v podstate na začiatku v tom tvojom podnikaní? Čo si robil k tomu predtým a k tomu, aby si sa dostal až k tomu Itsteru?
Neviem, či to môžem nazvať podnikaním, ale začínal som už na základnej škole, keď som kreslil pre kamarátov Pokémonov a tí si ich odo mňa kupovali. Takže to bolo také prvé niečo, čo ma naplňalo. Ale také reálne, vážne podnikanie, by som povedal, bolo, keď som robil bakalárskú prácu. Vtedy som sa rozhodol, že chcem urobiť niečo, chcem zabiť dve muchy jednou ranou. Takže začal som vyvíjať software, ktorý sa mi podarilo predať. A vtedy som aj pochopil, že ten vývoj produktu to nie je len... ako som si ja naivne myslel aj ťak, že len programovanie, ale je to všetko okolo toho, takže marketing, sales, nejaké možno právne záležitosti a vlastne postavenie toho produktu skutočne je veľmi komplexná, ale zaujímavá záležitosť.
No, na začiatku si na to bol sám, alebo boli ste nejaký tím ľudí, kamarátov?
A ten prvý produkt, ktorý som vyvinul, to som bol sám, ale ja som ho veľmi rýchlo dokázal predať a vtedy tá firma ma rovno aj nahajrovala, dostali sme tým ľudí, takže veľmi rýchlo sa z toho stala nejaká normálna firma v podstate.
Uh-huh. A čomu sa venoval ten tvoj prvý startup alebo produkt?
A ty si mohol prísť do potravín, naskenovať si čiarový kód akékoľvek potraviny a videl si, či tie intolerancie tvoje mečujú s tým produktom, kde bol vyrobený, koľko má percent tuku, koľko má bielkovín. V podstate si mal svoj profil a vždy sme ti instantne porovnali, či ten produkt mečuje ten tvoj profil.
Uh-huh. A ako to skončilo?
Vieš čo, ja ti poviem najprv, ako to začalo, že oni to kupovali, keď som tam mal možno 15 produktov v databáze. A ten produkt vlastne padal hlavne na tej databáze. Ty si potreboval mať obrovskú databázu tých produktov a ten business model bol postavený tak, že tí výrobcovia budú chcieť byť v tom našom systéme a propagovať tie svoje produkty, zdieľať nejaký príbeh o tom produkte a ukazovať a aktualizovať vlastne tie dáta, tie nutričné hodnoty a tak ďalej. No ale na tomto sme pohoreli, že tí výrobcovia to nechceli ukazovať. Oni nechceli, väčšina z nich vie, že tie ich jedla nie sú úplne zdravé, tie ich priestory, kde to vyrábajú, nie sú prezentovateľné. A teda tá hypotéza nebola úplne správna. Keď hovorím väčšina, tak skutočne to sú tie produkty, ktoré vidíme. Nemyslím tie nejaké bio a fakt, lebo to sú stále ešte menšina na našich pultoch. Takže padalo to na tej databáze, ktorú jedného času bola najväčšia v Čechách, lebo tam som s tým začínal, ale aj tak ľudia, keď naskenovali, nevideli tam ten produkt, tak z toho boli vlastne smutný.
Že vlastne ako keby zákaznícka skúsenosť prvá, ktorá vlastne ako raz to skúsiš a už to ďalej nejde.
Tak.
Ako vznikol vlastne nápad Itsteru? Jak si sa z tohto pracoval vlastne k Itsteru?
Ja som veľmi nedočkavým človekom a netrpezlivým. A mňa to vždy veľmi frustrovalo, keď som stál v rade a vedel som, že máme moderné technológie na to, aby som to nemusel robiť. Keď som videl ten systém, kde si podávame nejaké papieriky, kričíme na seba, prišlo mi to také nekoncepčné, nesystémové. A potom som išiel do Kalifornie, tam som žil 2 roky a videl som, ako to môže fungovať aj inak. No a tak som sa nejako inšpiroval a začal.
OK, a čo bola taká najväčšia výzva tvoja v tom, pri tom budovaní toho Itsteru?
Asi COVID. Počas, v podstate ja som narejzoval peniaze a možno 2 mesiace na to prišli všetky tie reštrikcie covidové a celý ten trh sa uzavrel. A všetky tie opäť hypotézy, ktoré som prezentoval investorom, zrazu neplatili. Pretože ja som od začiatku chcel cieliť na nejaké štadióny, na vlastne digitalizáciu toho interiéru tých reštaurácií, ale ten interiér z jedného dňa prestal fungovať. Uh-huh. Proste tým interiérom reštaurácie sa stala naša obývačka, kde sme si začali tie jedla donášať. A taktiež sa ten trh veľmi za tie 2 roky zmenil. Zrazu tu prišli 4 obrovské unikorny, vlastne donáškové služby, ktorým som nedokázal konkurovať. Takže tieto 2 roky boli ťažké.
Uh-huh. Ale posunuli ťa vpred, že?
Určite, určite.
Sa ste ukázali niečo nové.
Samozrejme. Ono sa aj hovorí, že nie vždy je dôležitý až ten produkt, ale skôr ten tím, ktorý dokáže sa adaptovať na tie situácie, ktoré vzniknú a neočakávané, ktorý vie pivotovať ten produkt a ktorý aj vlastne počas tej krízy dokáže sa z nej ako dostať.
Ako ťažké bolo možno vybudovať taký ten tím okolo teba Itsteru, kde vlastne zdieľajú to tvoje nadšenie, víziu? Stal si v startupe, je to relatívne finančne náročné to ustať?
Áno, je to ťažké, ako hovoríš. Stále mám pocit, že Slováci majú problém púšťať sa do rizik, že majú radšej veľké korporáty, kde majú istotu, kde majú benefity a takéto startupy minimálne, keď ja som začal hajrovať, tak neboli úplne, nebolo to úplne jednoduché. Ale časom vlastne sa pod tlakom tie diamanty nájdu a teraz už ten môj tím je úžasný a som pyšný na to, čo sme urobili.
A ako je na tom teraz Itster? Pochvál sa to,
nie? Jasné,
bude taký ten Američan, ktorý povie, ako to je?
Tak momentálne sme v 2 krajinách a čoskoro verím, že budeme aj v 3. v Poľsku. Čiže teraz sme v Čechách, na Slovensku. Sme v desiatkách štadiónov a obchodných centier a taktiež robíme objednávanie vo vlakoch slovenských železníc. Máme nejaké spolupráce s kinami a verím, že čoskoro aj s lyžiarskými strediskami, možno aj letiskami. Takže celkom sám to rozbieha.
Aký je taký celkový obrat peňazí, ktorý pretečuje cez Itster pri nákupoch?
Momentálne to je okolo nejakých 6 miliónov ročne. Takže ešte je to slabé, ale verím, že teraz to rastie v podstate 50% každý mesiac. Takže verím, že to bude úplne iné o rok.
Mm-hmm. Si spomenul krajiny. Ty si nedávno s nami bol na Startup Bootcampe v New Yorku, alebo vy ako Itster, ako tým ste s nami boli. No to vzniklo, vieš, ako zaujímavé. Našou cestou taxikom, keď som ti hovoril niečo o nejakom New Yorku, ja si myslím, že ty si mi vtedy nemohol veriť, že niekam ideme. Ale niekoľko mesiacov sme fakt boli v lietadle a išli na toho New Yorku. Ako možno hodnotíš ten americký trh, to, čo ste tam videli, počuli? Aká je podľa teba šanca sa tam dostať, penetrovať a niečo tam urobiť z pohľadu toho, že si z Košic, máš úspešný startup, ktorý funguje, zarába, ale dostať sa do Ameriky, je to vôbec reálne?
Určite áno. Ja som napríklad urobil veľkú chybu, že ten môj Itster som štartoval hlavne, som sa sústredil na ten slovenský trh, a čo spätne vnímam ako chybu, aj keď nie je biznis ako biznis, niektorý biznis sa ťažšie škáluje globálne, napríklad Itster. A ten americký trh, čo mne to teraz opäť dalo, ja som tam síce 2 roky žil, ale teraz som tu už 6. rok späť na Slovensku a vďaka vám som sa tam opäť dostal a trošku ma to namotivovalo, znova ma to inšpirovalo, že lebo ten človek, keď tu ostane, tak už si tak trochu zvykne na ten nový štandard, že vlastne ten konkuruješ tomu papieru a peru v tých reštauráciách, alebo je tu nejaká prílišná byrokracia, ale zistíš, že v tej Amerike to funguje úplne inak, ten svet je rýchlejší a no, takže je to také inšpiratívne.
Som si to zabil, inšpiratívne jednoducho, ale presne to ja som si tam všimol, hej, že my ako veľakrát tu sa tak uzavrieme v tej našej košicko-kráľovskej slovenskej bubline. Myslíme si, že tu je to najviac najdôležitejšie, ale myslím si naopak, že vidieť to, ako sa to rýchlo hýbe, to je niečo, čo dokáže každého možno takého foundera, ktorý možno nedočkavý ako ty, alebo je taký, že ten inovatívny alebo vynalézavý, dokáže ho nakopnúť k tomu, aby to, čo má, robil možno inak. Typo možno taký príklad u nás v týme, hej, náš startupový tým, tam bol s nami a podobne tam sa veľmi páčilo, keď sme myslím, že išli z nejakej akcie večerné a práve na ešte sedeli v lobby a bavili sa o tom vlastne, ako to urobiť lepšie. A kde sme deň po startup akcelerátor, po Sweden Salty finále a to bol jeden z dôvodov, pretože skutočne myslím, že sa dosť namotivovali k tomu. Ano. Poďme to urobiť fakt na top svetovej úrovni. Vlado, mňa ešte tak možno zaujíma z pohľadu toho, ako som možno na začiatku ti ukázal tú fotku, to bolo aj tak trošku cieľané, lebo v podstate ty si dosť aj tak ako podporuješ ten startupový ekosystém. Chodíš vyučovať na školy, snažíš sa pomáhať mladým founderom. Vnímaš to skutočne tak, že nie je ti to ľahostajné tu okolo seba. Čo si myslíš, že v akom to je aktuálne stave v Košickom kraji, alebo v Košiciach všeobecne, čo sa týka startupov? Mm-hmm. Lebo číselne rastieme. Vznikuje nám dosť veľa early stage startupov. Vidíme, že tu chodia ďalšie akcelerátory ako Startupové Slovensko a mnohé ďalších, tu ešte viem, ktorí tu prichádzajú kvôli tomu, že vidia ten počet. Ale ako to možno vnímaš ty ako bežný občan?
Ja vnímam obrovský progres za posledných, povedzme, 5 rokov. Jednak je to obrovská aj akože obdiv voči vašej práci, pretože to, čo ICKK robí, a myslím si, že to robí správne, že začína na školách, kde vlastne vyučuje tých ľudí, že tomu riziku, tomu podnikaniu, že to je v podstate dobré, ten fail je súčasťou toho úspechu, že robíte tie súťaže, kde opäť je dosť možné, že veľa z tých startupov nakoniec vyfailuje, ale to je dôležité. Oni musia niekde začať a musia sa naučiť failovať. Takže jednak toto je úžasná správa pre Košický kraj a takisto aj pre celé Slovensko, že tu začali pritekať peniaze z eurofondov do rôznych VC fondov. Takže aj týmto sa oživilo to startupové podhubie, že jednoducho prišli sem peniaze. A je to cítiť.
My máme taký veľký sen ICKK, že nájsť toho prvého košického unicorna a snažíme sa k tomu nejakým spôsobom robiť nejaké aktivity, programy, snažíme sa podporovať vlastne startupistov rôzne. Myslíš si, že to je reálne? Mať tu v Košiciach unicorna startup s 5000 zamestnancami?
Tak ako hovoria Američania, dream big, takže treba snívať vo veľkom a podľa mňa je to určite reálne. Ak dovolíš, tak by som možno začal nie od Košického kraja, ale celkovo od Európskej únie, kde čo treba zmeniť je, že my máme 27 členských štátov, máme 27 rôznych nejakých zákonov pre podnikateľov, rôznych podnikateľských prostredí. A toto je veľmi dôležité, aby sme možno vytvorili nejaký 28, ktorý bude patriť pre všetky krajiny rovnako. A ty sa rozhodneš, či chceš možno založiť tú SROčku pod tým 28. a nejakým jednotným podnikateľským prostredím, pretože to vytvára obrovskú neistotu aj pre investorov, zahraničných investorov, ktorí nepoznajú podnikateľské prostredie v Belgicku, v Holandsku, na Slovensku. Jednoducho potrebujú jedno transparentné takéto zákony. Čiže najprv by som možno riešil to. Potom na tej slovenskej úrovni to je tá stabilita. Nám sa tu stále mení. Raz sme ľavicová, raz sme pravicová, raz sme takýto. Jednoducho je to veľmi nestabilné a nikdy nevieš, čo bude zajtra. A tie zákony sa často menia z mesiaca na mesiac, takže myslím si, že toto by trebalo zastabilizovať. To chce vidieť každý investor, to chce vidieť každý startupista, že tu je stabilné prostredie a tak. No a čo mne ešte sa páči na Amerike, hlavne na Kalifornii, že Kalifornia je veľmi cool. A čo mne sa páči, že robíte možno aj vy, že robíte z toho Košického kraja taký cool kraj. A to priláka vlastne ľudí späť do Košického kraja, to priláka vlastne každý chce pracovať pre cool firmu, každý chce pracovať v cool kraji a na konci verím, že aj každý investor chce byť v cool firme, takže ono je to síce taký, taký buzzword, ale myslím si, že je to dôležité.
Chcel by si, aby Itster bol unicorn? Viem, že to je ťažká otázka, taká akože vizionárska.
Jasne.
Ale zaujímavá to z toho pohľadu, lebo viem, ja tak zvyknem hovoriť, že nie je dôležité, kto vyhrá, kto tento mesiac je najlepší a kto najdlhšie vydrží. A ty si presne ten typ, že ty vieš to najdlhšie vydržať, ale viem, že aj si ten, ktorý sa dokážeš namotivovať a dať neskutočný výkon. Tak preto sa pýtam, že či si to vieš sám predstaviť?
Áno, áno. Ja som si istý, že či toto je úplne tá moja meta, ktorú chcem dosiahnuť. Ja skôr hodnotím tú hodnotu tej našej firmy od toho, ako, ja neviem, koľko sme ušetrili času tým zákazníkom, koľko možno tých gastier neskrachovalo tento rok a že koľko, ja neviem, papiera sme ušetrili, pretože u nás sú tie bločky digitálne, kde to tá legislatíva dovoluje, koľko sme, ja neviem. Jednoducho, ja sa skôr pozerám na tieto metriky a mňa to veľmi naplňa, keď vidím, ako ten Itster pomáha a stále sa to zlepšuje. Ale samozrejme, akože mať možno raz unicorn alebo byť, možno aj urobiť IPO je asi cieľom každého startupistu.
Robilo by si niečo inak v tom období toho budovania Itsteru a tvojich startupov, keby si vedel to, čo vieš teraz pri na začiatku?
Tak ako som už možno aj tak trošku načal ten fokus možno rozšíriť nielen na to Slovensko, ale minimálne na tú centrálnu Európu od začiatku. Možno počas toho covidu by som spendoval trošku menej, aby som, pretože ja som vôbec netušil, že to bude trvať až 2 roky. A my sme čakali, kedy konečne nám dovolia digitalizovať ten interiér, kedy sa ľudia vrátia na tie štadióny, kedy zaplnia tie obchodné centra. Takže možno by som trošku spomalil počas toho covidu, aby sme potom mali čas a peniaze teda to potom rozvíjať po covide.
Poďme ešte trošku sa možno pozrieť znova späť k tomu Košickému kraju a možno tým mladým ľuďom, ktorých tu vidíme. Ak si ty už možno tak naznačil, my sa tiež snažíme podporovať teda tú podnikavosť, podnikateľské myslenie. Vieme, že to je akože long run, že to nie je o tom, že teraz urobiť to za 4 roky alebo za 3 roky, trvá to. Ale po niekoľkých rokoch to priniesie dosť signifikantné výsledky, hej. Čo by si možno ty z pohľadu ešte toho, to je z tvojich skúseností urobil inak možno, alebo by si možno riešil už tej súčasnej situácii inak, aby si možno podporil tých inovátorov, to bolo ešte viac.
Ťažko sa mi to z tejto pozície hovorí, pretože ja úplne nevidím do všetkých vašich aktivít a vy toho robíte veľmi veľa, ja to vidím len tak na povrch. Podľa mňa základom je skutočne vštepovať tým mladým ľuďom, že treba len začať, treba failovať, treba zmeniť ich vzťah k tomu riziku, že samozrejme je dobré failovať a eliminovať to riziko, a čo najviac ako to ide, ale to riziko tam vždy bude. A ideálne takisto aj poučiť sa z tých failov. Takže nielen failovať, ale aj neopakovať tie faily. Takže asi na toto by som sa sústredil. Myslím si, že s tým už teraz pomáhajú mentori, ktorých vy máte pomáhajú týmto začínajúcim podnikateľom.
Budovanie startupu je, ja si myslím, že jedna z najnáročnejších vecí, alebo akéhokoľvek podnikania. Je to cesta do neznáma. A práve ten na prvý krok je najťažší, ale ako možno ty tráviš ten možno voľný čas tvoj? V prípade, že nemáš ten deň povedzme, nabitý meetingami, skôr mi ide o to, že všetci vieme, ako je dôležitý work-life balance, všetci vieme, ako je to veľmi náročné do toho vsunúť až do toho srdce život a potom to nevidie, ten fail je tak bolestivý, že je náročný. Ale ako ty možno tak ako dokážeš vypnúť, zrelaxovať od toho, aby si chvíľu nemyslel na to všetko, čo sa okolo teba deje?
Vieš čo, mne veľmi pomáha šport. Takže vždy, keď už mám pocit, že toho mám veľmi veľa, tak rád takto vlastne idem si zabehať, idem si zaplávať, vyčistím si hlavu, tak rád športujem. Potom veľmi rád cestujem, to je moje hobby, ktorého sa neviem úplne zbaviť. A tak aj stávam tú našu firmu, že my sme remote first, my sme asynchronný tím, teda každý pracuje vtedy, kedy môže, v tej ich časovej zóne. Dôležité, aby dodali to, čo majú, aby plnili tie svoje tásky. A nemáme úplne nejaký jeden office, kde sa každý deň stretávame, pretože je to taký môj mindset a hľadám takých ľudí, ktorí majú podobný mindset, že teda môžeme pracovať odkiaľkoľvek a nemusíme byť viazaní na jedno miesto. A tak dokážem mať ten work-life balance, že môžem robiť svoje hobby a zároveň pracovať a byť plne motivovaný.
Mm-hmm. Výborné. Ešte, mňa ešte tak možno zaujíma z pohľadu toho tvojho možno takého podnikania ITSTER 20-40 rok, keď bude. Čo bude vtedy podľa teba? Čo by si chcel, aby bol?
Mm-hmm. Určite by som chcel, aby sme boli ideálne jednotkou na trhu pre a všetky marketplaces, takže pre vlastne tie trhoviská, ktoré pod sebou združujú rôznych nájomníkov, čiže to sú obchodné centra, štadióny, presne letiská, lyžiarske strediska, že aby všetky tieto veľké trhoviská, aby sme boli pre nich number one choice. Aby sme mali v našich procesoch umelú inteligenciu, aby to bolo všetko zautomatizované a aby sme možno priniesli nejaký jednotný, ja to nazvem frictionless, ale neviem, ako sa to povie po slovensky, druh platby, či už to bude tvárou, dlaňou, čiže na tom lyžiarskom stredisku fakt zaplatím kdekoľvek, veľmi jednoducho v tom obchodnom centre zaplatím, bez toho, aby som mal pri sebe mobil, hodinky, už len skutočne nejakou biometrikou.
Uh-huh. Vlado, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prišiel na našu podcastu. Toto bol Vlado Eliáš, zakladateľ, súčasne CEO spoločnosti ITSTER. Veľký vizionár, ako ste mohli počuť. A pevne verím, že aj keď to možno to úplne nechce, ale ja si myslím, že toto je jeden z veľmi potenciálnych unikornov do budúcna. Takže Vlado, ďakujem ti ešte raz.
A ja ďakujem veľmi pekne.
Držím palce.
Ďakujem.